ቤተ ክርስቲያን ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ቅዱስ ቢላ ድሕሪ ምእዋጅ ንፈለማ ግዜ ዕለት 22 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ናይ ላቲን ስርዓት ኣብ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሊጡርግያዊ ዝኽሪ ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣኽቢራ ከምዝወዓለትን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በዛ ዕለት ኣብ ዘቕረቦ ረቡዓዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኩሉ መዓፅኡ ንክርስቶስ ጋሕ ኣቢሉ ከርህው እንክብሉ ዝሃቦ ስልጣናዊ ምዕዳን ደጊሞም ልባትና ንክርስቶስ ብዘይ ደረት ነርህው ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ማርቲና ቦካሊኒ ሓቢረን። ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ንመላእ ዓለም መለኮታዊ ምሕረት ዘዘኻኸሩን ዝመስከሩን እዮም። ዘይርሳዕ ንኸነስተንትኖን ወትሩ ምእንቲ ሰናይ ቤተ ክርስቲያንን ስድራ ቤትን ሕብረተሰብን ብተግባር ጭቡጥ ጌርና ክንነብሮ ሓዲጎምልና ዝሓለፉ መንፈሳዊ ሃብቲ መለኮታዊ ምሕረት እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ቦካሊኒ ኣስዒበን ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦና ክቕበሉ ተኣኪቦም ካብ ዝነበሩ ብሽሓት ዝቝፀሩ ካብ ውሽጡን ወፃእን ዝመፁ ምእመናን ንቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ምድራዊ ሂወቶም ብቐረባ ዝፈለጥዎም እግዚኣብሄር ብኣኦም ኣቢሉ ዝዓደሎም ፀዋዕታን ፀጋታትን እቲ ዝዓበየ ድማ ምልዋጥ ሂወትን ከም ዝመስከሩን እግዚኣብሄር ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊን ቤተ ክርስቲያንን ህዝብን ንዓለምን ስለ ዝዓደለ ነመስግኖ ከምቲ ንሶም ሓደራ ዝበሉና ድማ ልባትና ንክርስቶስ ኣብ ምርሃው ክንዓቢ ብኣማላድነቶም ዝፅልዩ ምዃኖም ከም ዝገለፁ ኣመልኪተን።